Kumusta na sa mga higala? Maayo kayo ang Diyos, kanatong tanan, ilabi na ni ining mga orasa nga atong ipadayon sa pagtuon. Ang Kapitulo 14, ug karong mga orasa, magsugod na ta sa versikulo 10 ngadto sa 31. Dinhigyapon sa libro sa Exodus. Pagaton ang takaron gikan ni ini nga teksto, ang kadugtong sa miagi tang gitun-an ang paggiya sa Diyos sa mga Israelihanon samtang sila gapanlakaw o ginagukod sa mga sundluhan sa Ehipto nga diin nagbaduogon gayon ang Diyos batok sa Ehipto. Higala, tuguti una akong mangutanag usa ka pangutana nga na kaninyo ug sa akong kaugalingon usa. Husto ba o dili nga trabaho una to ang atong kaluwasan karon? Maningkamot sa pagbinutan, musimba ug mga lagad sa Ginoo sa tuyo nga aron luwason? Kung ikaw pananglitan, usa ka pastor, mahimo bang magwali ta dinhag kaluwasan nga ikaw ba mismo wala man nakasigurong luwas na? Karon, kinsa bang espiritu ang nagdumala sa sulod sa kasing-kasing nga nagwalig kaluwasan nga siya man mismo wala pa naluwas? Ug sa gikaingon ko na, niining mga orasa ang pulong sa Dios idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa ikway ko ang tanang butang ang makapakdam sa atong pamdayi. Sa ko ang tanang sa Ginoo. Sa ikway ang imong mga problema. Sa ikway ang imong mga sa ikway ang tanang butang ang makapakdam sa atong pangkay. Sa ang tanang sa Ginoo. Mag-aawit ako sa pagdali kanimo
dayon kita makaigsunan ug kahigalaan sa pagtuon sa mga pulong sa Dios hangtod ni ning mga orasa. Og kini na usab ang yung pastor ug higala nga mopaambit sa mga pulong sa Dios ngadto kaninyo nga mopalambo sa atong Kristohanong pagpangalagad, Pastor Jerry Ayawan. Kahinom dumanta nga sa miyagi tang bagton sa mga pulong sa Dios, mihunong kita niadto sa bersikulo 10 sa kapitulo 14 nining libruha sa Exodus nga nagaingon, og sa paghidol ni Paraon ang mga anak sa Israel na nagyahat sa ilang mga mata o ganiya karon ang mga Ehiptohanon na nagsunod kanila og nangahadlok sila pag-ayo og na nagtuaw ang mga anak sa Israel kang Jehova. Ang kahimtang sa mga Israelita niadtong taknaa anaa sa halos wala na ipaingnan mao nga nanghangad na lamang sila sa langit sa pagsangpit sa Dios. Gatubang sila sa dagat nga mapula o nga wala na sila'y kaikyasan gikan sa mga kasundaluhang Ehiptohanon o nga itong tungura, anagad sila sa makuyaw nga kahimtang tungod niining mga panghitabua. Busa ang mga anak sa Israel na nagbasol kang Moses sama sa itong mabasa sa versikulo 11. Tungod baka walay mga lubnganan sa Ehipto, gikuha mo kami aron mga matay kami sa kamingawan? Ngano ba nga nagbuhat ka sa ingon niini kanamo nga gikuha mo kami sa Ehipto? Matalinghaga kini nga pagkasulti o pagpamulong nga nagpasabot nga kutob lamang sila sa pagbasol-basol kung ana sila sa dili maayong kahimtang sa ilang kinabuhi. Sa Ehipto, ang dagkong mga pyramid mao'y monumentong nagabarog alang ngadto sa lubnganan sa mga hari nila o doon na pa'y dagkong dapit sa simentryo alang kanila. Apan ang mga Israelita miingon nga gidalaba sila sa kamingawan aron lamang didto mamatay mao kanay ilang pagdahom. Og dayon matud pa sa bersikulo 12 atong makita nga nanagbagutbut sila ngadto kang Moses. Tungod kay matud pa nini, dili ba kini mao ang ginasultin namo kanimo sa Ehipto nga nagaingon, pasagdil lamang kami sa pag-alagad sa mga Ehiptohanon, kay labing maayo pa kanamo ang pag-alagad sa mga Ehiptohanon kaysa mga matay kami sa kamingawan. Kaysa dihang dito pa sila sa Ehipto, na nagtiyabo sila nga makalingkawas. Unya sila, gipahigawa sa Dios. Apan, bisag binuto lamang nga sila ana sa kakuyaw, gusto dahil nilang mubalik ngadto sa yuta sa Ehipto. Karon, matngunan ta kung unsay pagabuhaton sa Dios ngadto sa iyang makatawhan. Kay sila, walay mahimo kung wala ang tabang sa Dios. Kung sila man, pagatubson, kinigay pagabuhaton sa Dios kanila. Gilauman ko nga atong masabtan niini ang katuyuan sa paglantaw sa atong mga kaugalingon nining takna tungod kay kita pareho lamang usab sa kahimtang sa mga katawhang Israelita. Sa tinuod lamang, kung makahimo kita sa pag-uban sa astronaut pag-adto sa bulan, unya mo tanaw pagdungaw didto nining gamatoy natong kalibutan, ato gayong makita ang mga nahisalaag nga katawhan sa sala. Kining kalibutan na gayod, hilabihan kayo kawalay paglaom nga dapit. Pareho lamang usab sa usa ka dakong lubnganan nga dapit. Mao nga, matud pa sa Roma Kapitulo 5 Versikulo 12, busa, ingon nga pinaagi sa usa ka tawo, misulod ang sala sa kalibutan, og pinaagi sa sala ang kamatayon. Og tungod niya na, ang kamatayon mikaylap sa tanang tawo, kay niya na ang tanan nakasala. Kapin sa 5,000 mga katuigan ang tao na nagbaktas na ining kalibutan na ughain man siya padulong. Ang tubag niya na, mao, nga siya nagabaktas paingon ngadto sa sementeryo. Medyo dili kini nindot paminawon, apan maugid kini ang tinood mga kaigsunan o mga suking tigpaminawan. Luyo ni ining tanan, nagsangka ang Dios batok sa mga Dios-Dios sa Ehipto o nagmadaugon gid ang Dios. Ug ngani kun atong tan-aon kining mga anak sa Israel, kung wala pa ang panabang sa Ginoo, sila gayod mga laglag usab. Busa bisan ikaw ug ako, dili gayud matubos gawas kun ang Dios muhimo niini pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. Sumala pa sa Jonas kapitulo 2 bersikulo 9, ang kaluwasan anaa man kang Jehova. Og si Haring David milito usab pareho ni ana nga pagkasulti. Ug usab kanagayad mao ang mensahe sa bagong tugon. Dayon si Moses, human nga nabati niya ang reklamo sa mga anak sa Israel, siya mitubag matud pa sa versikulo 13 nga nagaingon, og si Moses miingon sa mga katawhan, ayaw kahadlok, dili kamo maglihok og tan-awon ninyo ang kaluwasan ni Jehova nga iyang pagabuhaton karon kaninyo, kay ang mga Ehiptohanon ang iyang hikitan karon. Dili na ninyo hikitan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo gayod, mao'y nagapamuhat alang sa iyang makatawhang Israelita. Ang tanan lamang nilang pagabuhaton, mao ang angkunon o dawaton ang kaluwasan gikan sa Dios. Matud pa ni Apostol Pablo sa tumabasa sa Pilipos Kapitulo 2, Versikulo 12, busa, mga hinigugma ko, maingon man kamo, magmasinugtanon sa kanunay, dili kaysa akong atubangan lamang, kundili labi pagayod sa panahon nga wala ako kaninyo. Singkamutan ninyo nga mamunga ang inyong kaluwasan, uban ang kahadlok o pagpugong. Kini nga bersikulo, tinaw kayo nga nagpasabot nga ang mga luwas ng katawhan, anak na sa Dios, pinagi sa pagtuo, nga na sa atong Ginoong Jesucristo nga kordero sa Dios. Aron masabtan ta pag-ayo kini, kuhaon natog panag-ingnan ang makina sa sakyanan. Ang makina gipaandar sa gasolina o krudo o usab baterya nga naghatag sa kuryente aron makadagan kini nga sakyanan. Kini pareho sab nato isip tao. Din ang kasing-kasing mao'y makina nga nag-aandar tungod sa hamiling dugo ni Jesucristo. Ug usab pinaagi sa gahom sa balaang Espiritu, kita andam na og mahigugmaong makigunong sa pagbuhat, sa pagsulti og pagunahuna sa Dios nun, kay ang Dios nga amahan man nagapanalangin kanato. Boti pasabot ang nagdumala og nagtrabaho sulod kanato mao ang atong Ginoong Jesucristo og ang balaang Espiritu. Mao nga atong makita ang resulta o bunga sa mga butang nga gibuhat sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan. Then, ato nakita na pod nga siya nagpahigawas kanila gikan sa pagkaulipon sa mga katawhang Eptuhanon. Ang Dios nagpasiguro sa iyang pagpanalipod sa iyang mga katawhan, sama sa atong mabasa sa versikulo 14. Tungod kay matod pa nene, og si Huba nakig-away alang kaninyo og maghilom kamo. Sa ato pa nagluwas gayud ang Dios sa iyang katawhan og nagdalag kalinaw nga nagadangat sa dihang napasaylo na ang ilang mga sala. Og sa versikulo 15 ngadto sa 16, onya si Huba miingon kang Moses, ngano ba nga nagatuaw ikaw kanako? Ingna ang mga anak sa Israel nga magapadayon sila. Og bakyawon mo ang imong sungkod, og ituyod mo ang imong kamot sa ibabaw sa dagat, og iwayon mo kini, og mangasulod ang mga anak sa Israel sa taliwala sa dagat sa yuta nga mamala. Gipamatud-an gayud sa Dios ang iyang pagagamhanan. Nini ang mga Israelita nagpuyo lamang og nagtuaw sa kaluwasan og mutanaw sa kaluwasan nga gibuhat sa Dios pinaagi sa pagbaton sa pagtuo isip pamatuod kun mopadayon sila sa unahan o dili. Daghang mga pagpasabot nga natural lamang kuno kayo ang pagtabok sa mga anak sa Israel na itong napikas nga dagat. Ang una niini, akong gituhan nga mayong pagkatukod pinaagi sa mga taong kasaligan o ligdong sa pagtipig niining teolohiyang kasaysayan nga ang Exodus nagpalawig sa Israel sa usa ka makasaysayong kaagi nga kamaturan. Apan ang suliran lamang sa awang tao mao ang paghulagway kung giunsa nila sa pagtabok sa dagat kamapula. Ug ang uban nagingon nga ang hangin mihuro sa tubig pabalik. Apan sayop kini tungod kay do naman kadtoy mga pader sa kadakilid sa alagyanan. Ang uban pod miingon nga kadto natural nga katalagman nga milukot sa dagat. Ug unya ang uban pod miingon nga naglinog daw ni adtong tungura mao nga napikas ang dagat ug nakaagi sila. Apan angay natong atubangon dinhi nga kadto gayod milagro nga gibuhat sa Dios nga nag-able sa alagianan aron makatabok ang mga Israelita subay sa yuta nga mamala. Busa, dawaton mo man kini o dili, lagmit, lisod gayong ipasabot kining bahina pinasubay sa direktang milagro nga gibuhat sa Dios. Apan sumala pa sa versikulo 17, aniya karon, akong pagagahion ang kasing-kasing sa mga Ehiptohanon. Ug sila, muapas kanila ug ako pagahimayaon ni Paraon og sa tibok niya nga kasundaluhan og sa iyang makaro og sa iyang mga magkakabayo. Kung ikaw higala, pananglitan, kauban ka sa mga Israelita nga dinha sa usa ka daplin sa tubig nga si Paraon nagukudpod sa pagbato kanila, lagmit mingon kang Haring Paraon, napugos ka lamang sa pagukod ka namo tungod kay gipaggahi sa Dios ang imong kasing-kasing maingon man ang imong kasundaluhan. Apan mamahimong mutubag si Paraon nga ilang gibuhat ka na kay gusto niya nga pamatyon sila. Higala, sa tinuod lamang, ang Dios nagpugos lamang sa mga Ehiptohanon sa pagbuhat sa butang nga anaana sa daan nilang hunahuna o kasing-kasing. Og dayon matod pa sa versikulo 18 ngadto sa 21, og nanghibalo ang mga Ehiptohanon nga ako mao si Huba sa pagahimayaon ako ni Paraon sa iyang mga karo o sa iyang mga magkakabayo o ang mga manulunda sa Dios nga nagalakaw sa atubangan sa kampo sa Israel, mibalhin gikan sa ilang atubangan o miadto sa ilang likod. O ang haligi nga panganod, mibalhin gikan sa ilang atubangan o napahimutang sa ilang likod. O kini, miadto sa tunga-tunga sa kampo sa mga Ehiptohanon o sa Israel. O dito, miadto ang gahom sa kangit-ngit. Apan, naghayag sa Israel sa kagabihon, ug ang usa ka wala muduol sa usa ka tibok nga gabi. Ug gituyod ni Moses ang iyang kamot sa ibabaw sa dagat ug gibuhat ni Jehova ang pagpaiway sa dagat pinaagi sa kakusog sa hangin sa silangan sa tibok nedtong gabihuna. Ug nahimo ang dagat nga yutang mamala ug ang mga tubig nabahin. Ni gipamutod ang pag-ayo nga ang gipamulong sa Dios sa versikulo 18 ngadto sa 19, nang hitabo gayod nga nahibilin sa Ehipto ang mga katawhang nasayod nga matuod gayod ang tanang magipamulong sa Dios sa mga Israelinhon tungod gay ang tanan nga nanggukod kanila wala naman mahibalik sa ilang dapit. Musa akong gituhan nga siya mismo ang mibarog sa pagpataliwala tali sa mga Ehiptohanon ug sa mga Israelita. Nga sipting na nabok sa dagat sumala pa sa versikulo 22 ngadto sa versikulo 25. Tungod kay matud pa nini, ug ang mga anak sa Israel misulod sa taliwala sa dagat sa yutang mamala. Ug nangahimo ang mga tubig nga ingon sa paril sa ilang tuo ug sa ilang wala. Ug mingagpas kanila ang mga Ehiptohanon nga misunod sa ulahi hangtod sa taliwala sa dagat ang tanan nga mga kabayo ni Paraon ug ang iyang mga karo ug nahatabo sa pagbantay sa kabuntagon nga gitan-aw ni Huba ang dagat nga hingmutangan sa mga Ehiptohanon gikan sa haligi nga kalayo ug sa panganod ug gigubot niya ang dapit nga hingmutangan sa mga Ehiptohanon ug iyang gikuha ang mga ligid sa ilang mga karo ug kini gipanglingtuad niya sa hilabihan gayod. Unya ang mga Ehiptohanon mingon, mga ligaw kita, gikan sa tubangan sa Israel. Kay si Huba, nagapakig-away alang kanila, batok sa mga Ehiptohanon. Sa dagat nga mapula, sila na nabok, nga sipte, sa dihang ang gahom sa Dios, mipikas sa tubig, nga may mga pader sa karakilid nini. Hinumduman tagayad gini, nga sa dihang ang Dios, mamuhat sa iyang plano sa pagluwas sa iyang katawhan, agig pagsubli, mamuhat siya niya ito pinagighaligi sa kalayo o sa pangano din kuntuhan ta kadto nagrepresentar sa balaang espiritu tungod kay isip mga anak na sa Dios ang igayong giyahan niining panahuna pinagi sa balaang espiritu. Ang mga Ehiptohanon mismo nagaklaro pag-ayo nga ang mga nanghitabo kanila sa tino dili kasagraang panghitabo o gusto man ganin nilang muikyas sa mga kagamhanan nga bato kanila. Ang mga Israelita nagalakaw gayod ngadto sa usa ka uga nga yuta sa dagat nga mapula. Sumala pa kini sa atong mabasa sa bersikulo 29. Tungod kay matud pa nini og si Huba mingon kang Moses, tuyura ang imong kamot sa ibabaw sa dagat aron ang mga tubig managpamalik sa ibabaw sa mga Ehiptohanon, sa ibabaw sa ilang mga karo og sa ibabaw sa ilang mga kabayo. Nini, ato makita nga sa ikaduhang higayon, kininiya gayod, gipaklaro kayo kanato karon nga ang maong pagkapika sa dagat, milagro gayod, gikan sa Dios. Nanlakaw sila, latas sa dagat, nga ang mga tubig, napadiran sa wala o sa toong abahin, busa kini, diligay nato mapasabot sa kasayon o natural lamang nga pangunahuna. Busa, ato makita nga kamhanan gid kayo ang Dios. Giluwas niya ang mga Israelita gikan sa Ehiptohanon. Ug dayon ang katapusang mga bersikulo sa 27 ngadto sa 30 atong mapamitan nining takna kining klarong pagpasabot sa nahiaguman sa mga kasundaluhan ni Paraon. Tungod kay matud pa nini og gitoyo di Moses ang iyang kamot ibabaw sa dagat ug ang dagat hingulian sa iyang kusog sa pagkabuntag o gilaglag ni Huba ang mga Ehiptohanon taliwala sa dagat o mibalik ang mga tubig o mingsalanap sa mga karo o sa mga magkakabayo bisan sa tanan nga kasundaluhan ni Paraon nga misunod sa ulahi nila sa dagat nga walay nahibilin kanila bisan usa apan ang mga anak sa Israel na naglakaw sa ibabaw sa mamalang hayuta sa taliwala sa dagat og ang mga tubig na nangahimong ingon sa parel sa ilang tuo og sa ilang wala. Sa ingon ni ana, kiluwas ni Huba ang Israel nedtong adlawa gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon og nakita sa Israel ang mga Ehiptohanon nga mga patay sa baybayon sa dagat og nakita sa Israel kadtong dakong buhat nga gibuhat ni Huba batok sa mga Ehiptohanon og ang katawhan nahadlo kang Huba og mingtuo sila kang Huba og ang Moses nga iyang alagad. Sa kadetalye gayud niini nga mga bersikulo gisaysay ang maong panghitabo sa pagapika sa dagat nga mapula ug usab ang katuyuan sa pagpahigawa sa Dios sa mga katawhang Israel pinagi sa indakong gahom. Gikan pa nganhi sa sinugdanan pa lamang sa iyang pagpalakaw, ilan ang nakita ang gahom sa atong Ginoong Dios sa dihang giluwas sila pinagi dugo aron sa pagpagawa sa Ehipto. Unya, dinhi dapit sa dagat nga mapula, iya usab nga gipakita ang iyang kagamhanan sa pagtabok sa mga Israelita sa sipti nga paagi lata sa maong dagat o yung gilaglag ang mga katawang Ehiptohanon nga nagaagpas o nagapanggukod kanila. Busa higala, kung kita man gidumalahan sa gahom sa Dios o sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo, nan kita usab, madaogon nining kinabuhiya diha kang Kristo nga atong Dios o Ginoo. Dili kita mapildi batok sa sala o sa bisan unsang mga butang o pagsulay. Tentasyon man, nga mudangat ka na to. Kay kita, isip niluwas na, gikan sa gapo sa sala, pinagi sa pagtuo, atong angkunon o dawaton ng kaluwasan nga gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo, aron kita makasiguro sa atong kaluwasan hangtod sa wala katapusan. Kita karon, mga ato ng dawaton sa Hesukristo nga namuhat sa sulod sa atong kinabuhi, makita nato ang kagawasan sa kinabuhi o sa iyang plano sa atong kinabuhi. Busa karon nga nakagawas na ang mga katawang Israelita, gawas nun na sila o gandam na sila ng mga lagad sa buhi nga Dios. Dili pareho ni adtong ulipon pa sila sa mga katawang Ehipto nga mutuman lamang sila sa pagbuhat sa bisan unsay pagabuhaton nila sumala sa gisugo sa paraon. Mausab ka na ang atong kahimtang karon kung kita magadawat o magatuo sa atong Ginoong Hesukristo nga mupagawas ka na to gikan sa pagkaulipon sa sala. Busa, ang sala dili na nato amo kun dili ang Dios na ang atong agalon. Busa karon andam na kitang dili mutuman sa bisan unsang ipabuhat espiritu sa dautan o sa sala nga nagpugos ka na to kaniadto. Mao kini mga kahigalaan o kaigsunan ang makamaturan nga gipakita sa pagagamhanan sa Dios sa mga katawhang Israelita. Busa, ako nang hinaot nga kini mga butangan nakahatag og dugang kaligon, dugang kasayuran o kahibalo sa mga butang nga gibuhat sa Dios ug sa kagamhanan sa Dios nga gipakita niya ngadto sa paraon sa Ehipto ug sa mga kasundaluhan didto sa Ehipto. Ato nakita kung unsa gayud kamatinud-ano ng Dios ug dili gayud matuggad sa kamaturan lamang ang iyang pagkamatinud-anon ug ang iyang mga plano ug ang iyang mga pamaagi sa atong kinabuhi. Apan taliwala niya ng tanan, iyang gipakita ang iyang kaluwasan sa mga katawhang Israelita. Ug ingon ko kamo, bisan sa iyang mga katawhan hangtod din ng mga taknaa, ana nagapanglihok ang iyang pagkagamhanan ug iya kining ipakita kanunay kanato. Apan kinahanglan kitang musalig ug mutuo na siya makahimo nining tanan. Tungod kay kun higawas ang Dios atong kinabuhi, wala gayud gitay mahimo sa atong kaugalingon. Busa, balik na kaniya karon higala ug igsoon ug mga suking tigpaminaw kun kamubuot mo sulay sa pagkagamhanan sa Dios. Magampo kita, mga kahigalaan o kaigsunan, sa dili pa kita magbulag-bulag, huwag isunod ta ang mga sunod ng versikulo sa sunod ng higayon sa atong panag-uban sa ingang gihapon na ining oras o gistasyon. Magampo kita. O Diyos, dalaygon ka o takos kang silimbahon sa tayong katauhan nining kalibutan. Gikan kanimo ang kaluwasan o ikaw lamang gayon ang makaluwas sa matagusa ka na mo. Salamat sa kaluwasan nga among nadawat tungod sa among pagtuo ni Hesukristo sa iyang gibuhat dito sa cross. Salamat sa imong kaayo sa among kinabuhi. Salamat sa tanang kamaturan nga among nasayran o among nadunggan sa milabay nga mga takna. Hinaot nga kadto magapadayon sa pagpalambo sa among pagtuo o paghinumdom Ginoo sa imong pagkamatinud-anon sa imong mga katawhan. Panalangin yung ta at katong mga pulong nga among nadunggan nga unta usab among maipambit kini ngadto sa ubang mga katawhan nga buot mangutana sa kamaturan pinagi ka namo. Tungod kami, mga instrumento lamang Ginoo nining mga butanga. panalangini ang matag usa kanamo ug hinaot nga imong itagbo unta ang among panginahanglanon ug gisangkap sa matag usa. Subay sa among panginahanglanon nga among gikinahanglan Ginoo ug dili subay sa gusto lamang sa among kagulingon. Hinaot ang imong kabuboton ug ang imong mga plano wa'y matuman sa among kinabuhi. Salamat din yung mga orasa. Salamat sa imong kayo sa among kinabuhi. Kining tanan na kong gyampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen. O amen.
Enough.